Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Avadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde adyndan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtady.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammeti 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Sammeti 3 gün galanına avaza tiyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonbaş şehrine uloğların ve adamların hereketi hoopsuzluk güýçleri tarapından çäklendirildi.
Dip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammeti 1 aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammitiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üçünçülüğü doğulu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyu verilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamal planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçor katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının äpişkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzluk çärelerinin berjay edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýlede Aşgabatdan ve vilayetlerden Milli Hoopsuzluk Ministerliginin hem de polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda geçirilýän halkary çäreleriniň dowamında we onuň öňü sirasynda şeýlede daşary ýurt döwlet emeldarlarynyň ýurdy edýän saparlarynyň çäginde ilatyň gündelik durmuşy doly diýen ýaly çäklendirilýär. Köçeler ýapylýar, jemgyýetçilik awtobus gatnawlary ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Avadada geçirilen sammitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarını haber verdi. Yönü adet çavul şiali ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri var adı ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta sammitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işerlerinin her birinin 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nemi üçindigi belli değil. Sebebi 50 manada yolunu bermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalyar.
Dip Levaplı büccet işeri anonimlik şertinde aittı.